Komiði sæl. Ég heiti Hildigunnur Þráinsdóttir og mun lesa bókina Eðlisfræði 3 ásamt Sigurði Skúlasinni. Eðlisfræði 3 í flokki kennslubóka í náttúrugreinum sem kallast Litróf náttúrunnar og ætlað úlingastigi grunnskóla. Fyrir eru þrjár líffræðibækur í þessum flokki ásamt Eðlisfræði 1 sem kom út árið 2014 og Eðlisfræði 2 sem kom út árið 2015. Þessi bók skiptist í fjóra megin kafla sem hver sig skiptast í nokkra undirkafla. Þeir eru kjarneðlisfræði, orkuöflun mannkyns, sólkerfið og alheimurinn. Hver megin kafli hefst á opnum með stuttum inngangi og myndum sem tengjast efninu ásamt yfirliti markmið kaflans og efni. Í sérstökum rammaklausum ítarefni, meðal annars úr sögu vísindana, en í lok hvers undirkafla eru sjálfspróf úr efni kaflans ásamt nokkrum grunn hugtökum. Í hverju megin kafla eru líka síður eða opnur sem kallast í brennidepli, þar sem fjallað ýmis brýn viðfangsefni samtímans sem tengjast efninu. Hverju megin kafla líkur svo með samantekt og spurningum úr öllu efni kaflans. Á bókarkápu ljósmynd af geimskoti Evrósku geimferðastofnunarinnar ESA í mars 2016. Þá lagði könnunarjeppin ExoMars upp í för sína til reikistjörnunar. Áætlað að hann lendi á Mars árið 2018. Í bókinni mikið af ljósmyndum og teikningum. Á blaðsíðu 128 skrá yfir rétthafa myndefnis. Það efni ekki lesið og ekki heldur töflur og atriða orðaskrá á blaðsíðum 121 og 122. Sama á við orðskýringar úr öllum bókunum þremur sem eru á blaðsíðum 123 til 127. Höfundar bókarinnar sem þýtt og staðfærð úr sænsku heita Lennart Undval og Anders Karlsson. Þýðandi Hálfdán Ómar Hálfdónason en ritstjóri Tryggvi Jakobsson. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2016 og hljóðbókin kom út sama ár. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is. Eðlisfræði 3 128 blaðsíður og tekur 5,5 klukkustund í lestri.